No sé si empezamos para poder terminar cuanto antes. Está el partido ahí a las 8:30. En esta segunda parte, prometo que no veremos ningún dato estadístico y nos centraremos en cuáles son las funciones del observatorio, qué indicadores y qué métodos de observación podemos utilizar para obtener estos datos que vimos en la primera parte de la presentación. Hablaremos de las métricas de la sociedad de la información y, por último, presentaré brevemente el OSINGA, el Observatorio de la Sociedad de Información y la Modernización de Galicia. ¿Cuál es la función de los observatorios? La función de los observatorios es analizar la situación y la evolución de la sociedad de la información, prestando especial atención a los colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión. Elaborar informes, comparar datos con otros marcos geográficos, facilitar datos a otros organismos o entidades con competencias específicas en la materia. Una de las principales funciones es ayudar en la evaluación, en el impulso da óptima definición das políticas públicas en materia da sociedade de información. Organización de eventos, reunións de expertos ou recibir as achegas dos diferentes colectivos e axentes relacionados coa sociedade de información. ¿Qué indicadores e métodos de observación dispoñemos para obtener estos datos? Antes de entrar en detalle en esta cuestión, vamos a responder a unha pregunta bastante importante. ¿Para qué observamos? A observación non debe ser un obxectivo en sí mesmo, non debe ser obter datos, sino que a observación debe ser unha ferramenta para saber que se está facendo e como se está facendo. É dicir, a observación debe axudar a toma de decisións, ofrecer conclusións, ofrecer recomendacións. Os resultados da observación deben ser útiles, deben axudar as políticas públicas, identificar cales son os problemas, cales son os puntos críticos. En xeral, valorar os diferentes aspectos dunha estrategia, duns obxectivos marcados. É moi importante ter en conta sempre para que estamos observando, non acumular datos e datos inútilmente. Pois ben, partindo duns elementos, dunhas necesidades que necesitamos observar, os principais instrumentos de seguimento cos que contamos son os indicadores e os informes de seguimento. Tamén faremos referencia a algúns métodos de observación, algúns xa coñecidos, enquisas, grupos de traballo, método experimental, etc. Nesta segundo apartado, non me referirei á sociedade de información, ao ámbito da sociedade de información, senón que falarei de indicadores e métodos de observación en xeral. Non estamos pois centrándonos no ámbito da sociedade de información. Estes indicadores poden servir para calquera ámbito. É moi importante, e volvo a recalcar aquí, o enfoque integral que debe ter a observación. É dicir, partir dunhas necesidades e duns problemas, articular uns obxectivos e uns instrumentos para vencer esos problemas, esas necesidades, ata lograr uns impactos. Como xa dixemos, os principais instrumentos de seguimento cos que contamos son os indicadores e os informes de seguimento. Que son os indicadores? Os indicadores son expresións cuantitativas ou cualitativas da realidade obxecto de estudio. Por exemplo, un indicador é a porcentaxe de fogares con conexión a internet. Ese, por exemplo, sería un indicador. Os indicadores só describen unha parte da realidade, mostran aspectos parciais das variables. Por iso dicimos que que ningún indicador é completo ou perfecto, pero é mellor dispoñer de algunha información que non dispoñer de ningunha información. Por iso, se ningún indicador resulta perfecto, o mellor é definir un conxunto, unha batería de indicadores que mostren cales son os aspectos máis significativos da actividade que queremos medir. E ademais é importante deseñar eses indicadores antes de poñer en marcha un programa, un plan ou ben de fixar uns obxectivos. Isto nos garantirá que ese programa, que esos obxectivos son avaliables. Criterios xerais que se deben ter en conta para a definición de indicadores. É moi importante definir que poboación estamos estudiando. Por exemplo, se nos queremos ter comparabilidade con datos estatais e con datos europeos no caso dunha enquisa poboación, deberemos saber que o INE e o Eurostat están enquisando solamente as persoas de 16 a 74 anos. Se nos na nosa poboación que estudiamos estamos incluindo algún outro tramo de idade por abaixo ou por enrima, estaremos perdendo automáticamente a comparabilidade e a enquisa ou estudio que fagamos perderá valor. Entón, moi importante ter en conta cal é a poboación obxectivo. Tamén deberemos ter en conta cal é o contexto e o territorio no que se desenvolve esa actividade que queremos medir. Sabimos na primeira parte que teñamos identificados cales eran eses factores que estaban influindo na extensión da sociedade de información. Se ben, sempre debemos distinguir e non misturar cales son indicadores de contexto e cales son os indicadores de referencia. Moi importante tamén ten en conta relacións con plans e programas ou normativas que entraran en vigor e que poden estar influindo nos nosos indicadores, nos indicadores que nos estemos definindo. Por exemplo, a entrada en vigor da Lei de Acceso Electrónico aos cidadáns fixo que na enquisa tanto das consellerías da Xunta como nos concellos se incluísen indicadores para medir a posta en marcha desa lei. Importante tamén a perspectiva de xénero e da atención á diversidade. Por exemplo, no caso da sociedade de información é moi importante medir os resultados para as mulleres, medir os resultados para as persoas con discapacidade, medir os resultados para as persoas que viven no hábitat rural. E por último, e tamén moi importante, como se difunde eses indicadores, como se difunde esos coñecementos. Esos indicadores deben cubrir as necesidades de información tanto que teña a administración pública como o conxunto da cidadanía. Deben atender as necesidades de ambos colectivos. E, ademais, deben difundirse dunha forma clara, sinxela e concisa. Ademais, debe evitarse difundir resultados de dous estudios nun mesmo ámbito de observación, porque se se realizan dúas enquisas nun mesmo ámbito de observación e se difunden os resultados ao mesmo tempo, por exemplo, pois ao final creas falta de confianza, falta de claridade, falta de credibilidade nos datos. Un caso particular dos indicadores son os indicadores sintéticos. Os indicadores sintéticos é unha combinación matemática dun conxunto de indicadores simples. Vexamos isto cun exemplo. Por exemplo, un indicador sintético podería ser a contribución do sector TIC ao PIB de Galicia, medido como un cociente entre o valor engadido que xera o sector TIC dividido entre o PIB de Galicia. Estamos considerando dúas variables para definir un indicador. Isto sería un caso dun indicador sintético bastante simple. Hai indicadores sintéticos máis complexos que empregan ponderacións, etc. Por lo tanto, o obxectivo destes indicadores sintéticos sempre medir conceptos complexos, multidimensionais. Estes indicadores teñen unhas vantaxas e uns inconvenientes. Vantaxas, pois cun só dato, cun só indicador, medimos fenómenos complexos con múltiples dimensións. Simplifican a interpretación de resultados. Permiten, ademais, comparación entre países, entre comunidades autónomas. Inconvenientes. Poden conducir a interpretacións demasiado simplistas. Os resultados dependen das variables que un decida incluir na construción deses indicadores. Por que metemos esta variable e non metemos esta outra variable? E, ademais, incrementan a cantidad de datos necesario. Se nos falta algún dos datos que necesitamos para construir ese indicador, entón xa non poderemos ter o resultado final. Como vemos, ten as súas vantaxes e os seus inconvenientes. En xeral, cando definamos un indicador, este debe ser pertinente e relevante, que mida os elementos máis significativos, que mida un único aspecto, un único valor. Para calcular ese indicador, para, por exemplo, se temos a porcentaxe de persoas con conexión a internet, deberá sempre considerarse unha fonte de información que sexa fiable, fundamentalmente institutos de estadística, estatais, nacionais, ou ben organismos que teñan un recoñecido prestixio na materia que estamos tratando. E ademais que actualicen o dato regularmente, porque senón nos estaremos quedando sen evolución, nos faltará a serie completa, un dato moi importante, que sexan sinxelos de interpretar, que sexan accesibles, que non sexan moi complicados de obter, e ademais, na medida do posible, que sexan comparables espacial e temporalmente. Outro dos instrumentos de seguimento cos que contamos son os informes de seguimento. Pode parecer un pouco obvio, pero moitas veces tendemos a acumular páxinas, e medir o informe de seguimento polo seu peso, polo número de páxinas que ten, e non tanto polo seu contido. Debemos recordar, e vou a facelo moi brevemente, algunha das cousas que debe conter este informe de seguimento. Unha introdución cun obxectivo moi claro e, de ser o caso, unha contextualización nun marco ou no marco dun plan ou dun programa. Descripción breve do ámbito de observación. A quen diriximos ese estudo? Criterios xerais que utilizamos na observación, sen entrar en detalle. A continuación, o apartado de resultados. Moi importante extraer conclusións do coñecemento e as recomendacións. A partir desas conclusións, ver que actuacións se poden propoñer, como mellorar os resultados que obtivemos. No anexo poderemos incluir os cuestionarios que empregamos, un detalle da metodoloxía e tamén é recomendable elaborar un resumo executivo. Un resumo executivo que deberá conter non só principais resultados, senón tamén as conclusións e recomendacións. Algúns métodos de observacións. A enquisa, un dos máis coñecidos, é unha técnica cuantitativa porque contamos unidades, agrupamos unidades, require a elaboración dun cuestionario, require un procesamento estadístico dos datos, é moi importante ter en conta que o seu significado depende do erro mostral. É moi importante sempre, cando realicemos unha enquisa, ver que erro mostral temos. Que tarefas temos que levar a cabo para poñer en marcha unha enquisa? Pois, basicamente, a primeira tarefa debe ser o diseño da mostra. Unha das máis importantes. Un mal diseño mostral pode tirarnos para baixo despois todos os resultados. Por exemplo, o caso que vimos da enquisa poboación. O INEUROSTAT o fai a enquisa ás persoas de 16 a 74 anos. Se nos incluímos outro tramo de idade, non teremos comparabilidade. Outro caso, as empresas. As empresas, o INEUROSTAT, fan unha enquisa a empresas de máis de 10 e outra enquisa a menos de 10. Se nos o facemos globalmente, tampouco vamos a ter comparabilidade. Por iso, moi importante a mostra, é que esta sexa representativa da poboación que estemos estudando. A continuación, deseño do cuestionario. Moi importante tamén, se queremos ter comparabilidade en algúns indicadores, ainda que non sexa todos, ver sobre que datos, por exemplo, no caso das empresas con páxina web, eso só se pregunta ás empresas que teñen conexión a internet. Realmente é unha pregunta que só ten sentido para as empresas que teñen conexión a internet. Por lo tanto, no cuestionario deberá introducirse un salto. A continuación, tamén é recomendable, cando nos enfrentemos por primeira vez a posta en marcha dunha enquisa, realizar un estudo piloto nun número reducido de individuos. Ainda que nos comprobemos que a enquisa funciona ben, moitas veces ese estudo piloto dá idea das dificultades que poden encontrarse á hora de levar a cabo a enquisa. Despois virá o traballo de campo, recollida de datos, e finalmente o análisis e tratamento estadístico desos datos. As ventaxas, pois ventaxas que permita recoller un alto volume de información, podemos incluir moitas cuestións, sempre evitar sobrecargar os cuestionarios, isto é moi importante, facilita a comparación de resultados E ademais, os resultados que obtellamos nesa enquisa podemos estendelos, esta ben deseñada mostra, temos unha boa representatividade ao conxunto da poboación. Incombintes, non resulta aceitada se a poboación ten dificultades de comunicación. Normalmente nos cuestionarios non se recomenda incluir preguntas de carácter aberto, é dicir, que se saian un pouco do sí, non ou dunha serie de opcións, porque esas preguntas de carácter aberto, que se deixa simplemente unha liña, resultan de difícil procesamento estadístico. Por lo tanto, un dos inconvenientes deste método é que a información é restringida ao que poñamos no cuestionario, e moitas veces temos unha dificultade de acceso de resposta dos entrevistados. Este é o caso, por exemplo, que nos atopamos nas empresas de menos de 10 empregados. Se nos facemos unha enquisa ás empresas de menos de 10 empregados, veremos que existe un alto nivel de falta de resposta. Unha enquisa que lle chega a unha empresa con poucos traballadores sobrecarga o ritmo de traballo dun traballador e normalmente non lle chega unha, lle chega unha de tal organismo, outra de tal organismo, ao final existe un alto nivel de non resposta. Outro dos métodos de observación as enquisas e os grupos de traballo. Neste caso, unha técnica cualitativa. Unha técnica cualitativa na que se obtén información a través dunha conversa entre un ou varios, pode ser individual ou grupal. As modalidades poden ser grupos de expertos, mesas de traballos, chuvia de ideas. Os inconvintes, pois nese proceso de conversa, nese proceso do grupo de traballo, moitas veces consciente ou inconscientemente o entrevistado e o entrevistador influense de alguna forma. Moitas veces as persoas din e realizan cousas diferentes en distintas situacións. E ademais, no caso dos grupos de traballo, require ás veces un importante esforzo organizativo. A investigación documental. Unha das técnicas moi útiles complementarias a outra técnica, fundamentalmente. Aforra esforzos evitando o redescubrimento. É dicir, se xa existe un estudio neste ámbito de observación, non vayamos a facer outro estudio. Ademais, suxire problemas, hipótesis. Nos proporciona información para elaborar as outros métodos de observación. Por lo tanto, sempre moi recomendable unha investigación documental previa a posta en marcha de calquera outro método de observación. Un dos métodos máis sinxelos, a observación directa. Recopilación de información no lugar onde están a suceder os acontecementos. Recoméndase que sexa estruturada, é dicir, que elaboremos unha serie de características que desexemos observar. Vexamos que método queremos seguir para esa observación. Se ven chequeos, se ven rexistros codificados, se ven elaboración dun informe. E ver, determinar exactamente en que momento, en que lugar, en que tempo se vai a levar a cabo. Permite xerar unha información máis directa, máis profunda, máis flexible, pero as limitacións son moi evidentes. Só é aplicable a comunidades moi pequenas e moitas veces o que observa o investigador pode ser subxetivo. Unha das técnicas máis empregadas para a medición de impactos é o método experimental. O método experimental consiste na definición de dous grupos. Un grupo que se chama grupo experimental, que é un grupo o que se lle vai aplicar un programa, e un grupo de control o que non se lle vai aplicar ese programa ou senón outro alternativo. Por exemplo, no caso de concesión de subvencións, o grupo experimental pode estar constituído polas empresas as que se lle vai a conceder esa subvención. E o grupo de control, as empresas as que non se lle vai a conceder esa subvención, por exemplo, por falta de orzamento nesa liña de actuación. Vou a poñer un exemplo moi simple. Os dous grupos deben ter a mesma as unidades desos dous grupos deben ter a mesma probabilidade de pertencer a un grupo que de pertencer a outro grupo. E deben estar constituídos polo mesmo número de unidades. Supoñamos que queremos medir como influe, un exemplo moi simple, unha subvención concedida para implantar equipamento TIC nas empresas. Xa vimos que constituimos un grupo experimental formado por las empresas que lle damos esa subvención e un grupo de control ás empresas que non lle damos esa subvención. A variable que desexamos medir é esa implantación de equipamento TIC. Deberemos medir, primeiro, o equipamento TIC antes de conceder a subvención aos dous grupos. Posteriormente, conceder a subvención e ver se esas empresas implantan o equipamento TIC. É dicir, despois de conceder a subvención, teremos que volver a medir esa variable. E despois calculamos a diferencia entre os dous grupos, o experimental e o de control. Como xa dixen, isto é un exemplo bastante simple, non? Sería máis complexo. As limitacións que presenta esta técnica: dificultade de atopar dous grupos idénticos. Non sempre é posible, e ademais a relación que estamos buscando causa-efecto debe ser bastante clara, bastante sinxelo, para que non estén influindo outros factores externos de forma determinante. Disponibilidade de tempo: hai que medir antes de aplicar o programa e despois de aplicar o programa. Isto require tempo. E despois, ás veces, poden xurdir recelos no grupo de control o que non se lle aplica ese programa, esa aplicación, e o que se coñece como problemas de validez interna. Ademais, se ben esta técnica resulta moi útil para medir impactos, para medir resultados de algunha acción, xeralmente non se pode xeralizar os resultados obtidos neste método ao resto da poboación. É o que se coñece como problemas de validez externa. Realmente, a principal utilidade é a medida de impactos dunha acción. Outras técnicas de análise nas que non me pararei, a maioría delas referidas en ámbitos económicos, pois análise shift-share a través de índices, custe beneficios, medindo costes de proxectos, tamén impactos, tamén a través de técnicas de análisis multivariante un pouco máis complexas, ou táboas input-output, tamén fundamentalmente en estudos de carácter económico. Fundamental, despois de calquera método que utilicemos, de calquera observación que realicemos, preguntarnos: ¿satisfacen os resultados as nosas expectativas? ¿Qué dificultades, qué deficiencias atopamos para aprender se poñemos en marcha de novo este método? ¿Trasladamos correctamente a información aos axentes implicados nesta materia? ¿Orientan a planificación? ¿Orientan a axuda de toma de decisións? Bueno, deseo para o final a máis importante: ¿qué utilidade teñen? Como recordemos, recordar a finalidade da observación. O que vimos no apartado anterior é aplicable pois en calquera ámbito de observación. Agora repasaremos as principais iniciativas levadas a cabo no ámbito da sociedade de información. Un dos retos planteados nos últimos anos é como construir un sistema de indicadores na sociedade de información. É o que se coñece como métricas da sociedade de información. Falamos de métricas en plural porque houve moitos intentos, houve moitas propostas desde diferentes perspectivas, de diferentes sectores productivos, propostas procedentes de fontes públicas, privadas, etc. Veremos os principais logros conseguidos a nivel internacional, a nivel estatal e a nivel galego. E despois presentaremos un sistema de indicadores da Sociedade de Información de Galicia. Como xa dixemos, os países, sobre todo a partir do primeiro cumo mundial da Sociedade de Información, que dixen ao principio que se celebrou en decembro de 2003, empezan a haber a necesidade de dispoñer de información sobre o seu punto de partida nas tecnoloxías. Saber quen usa as tecnoloxías, por que non as usan, onde as usan, que repercusións teñen. Necesitan datos estadísticos, necesitan metodoloxías, ademais, que sexan harmonizadas con outros países para poder compararse con outros países. Necesitan saber a súa evolución nos últimos anos. Hubo, como se dice, moitos intentos. Algúns se centraron solamente no sector TIC. Outros solamente foron meros indicadores de Internet. Realmente as dificultades que existían ao principio eran moitas. Por un lado, se trataba dun ámbito de estudo que era moi cambiante. As TIC están en constante evolución. Segunda dificultade, a escaseza de información. As estadísticas oficiais son relativamente recentes, a partir do 2003 a maioría delas. Non, as estadísticas que existían non tiñan suficientes datos desagregados. Ademais, empregar Internet como método de recollida de datos, é dicir, facer unha enquisa a través de Internet, presentaba moitísimas deficiencias, porque Internet daquela non estaba popularizado, os resultados non eran válidos. Por tanto, esas deficiencias se corresiron a medida que se popularizou Internet, non se podía utilizar Internet para a recollida de datos. Tamén dificultades coa elaboración de indicadores sintéticos, os que vimos que eran a construción a partir de varias variables, en moitos casos aínda non resoltos. Tamén dificultades por como medir vense servicios que non son tangibles. Isto supoñía unha diferencia con respecto ás estadísticas anteriores. Pois ben, para superar estas dificultades, cabe destacar as labores de tres organismos a nivel internacional: a OCDE, a Unión Europea a través de Eurostat e a Unión Internacional de Telecomunicacións, un organismo dependente de Nacións Unidas. Comencemos por a OCDE. A OCDE leva bastantes anos desenvolvendo a seu labor na sociedade de información. Esta labor consolidouse fundamentalmente a partir do ano 1997 coa creación dun grupo de traballo sobre indicadores da sociedade de información. Entre os principais logros dese grupo de traballo está a definición a definición estándar do sector TIC, unha definición que se emprega actualmente tanto no INE como en Eurostat, bueno, veremos que o Observatorio tamén emprega esta mesma definición. Despois me pararei un pouco máis. Definición tamén do comercio electrónico. E merece especial atención a guía para medir a sociedade de información. Foi un esforzo moi importante da OCDE para resumir todos os criterios metodolóxicos nunha guía que inclúe numerosos conceptos, numerosos métodos de análise, etcétera. Incluso inclúe un anexo para os países que están en vías de desenvolvemento que queren empezar a construir esos indicadores. A Unión Europea tamén desenvolveu unha labor moi intensa, fundamentalmente nos 9 últimos anos. Por unha parte, tratábase de satisfacer a necesidade de información que requerían todos os indicadores asociados aos plans e Europe que naceran coa estrategia de Lisboa. Para iso, no ano 2001, ponse en marcha a primeira enquisa piloto de uso TIC e comercio electrónico nas empresas. Foi a primeira enquisa que se realizou no ano 2001, unha enquisa piloto. O ano seguinte, no ano 2002, a Eurostat pon en marcha unha enquisa a Fogares. A partir do ano 2003, case todos os institutos estadísticos dos Estados membros realizan con regularidade esas dúas enquisas, as de empresas e as de cidadanía, e remiten os seus datos a Eurostat. Importante tamén un regulamento no ano 2004 sobre estadísticas comunitarias. Regulaba as enquisas a cidadanía e as empresas, un importante tamén fonte de referencia. Pero ese regulamento tiña suficiente flexibilidade para adaptarse durante todos estes anos aos cambios que houve na sociedade de información. E como xa dixen, atender ao seguimento dos diferentes plans de acción Europe que houve, máis recente o I 2010. Digamos, esta posta en marcha das enquisas non estivo exenta de dificultades. Algúnas delas, por exemplo, como medir o impacto do sector TIC? Unha pregunta que aínda non está resolta con éxito. Non é unha pregunta como Internet, de sí, non. Outra dificultade, como medir o investimento en TIC? Existen diversos criterios. E tamén outra dificultade, como medir As dificultades para medir a seguridade, sobre todo nos fogares, existía un descoñecemento sobre todo ao principio das técnicas de seguridade e do seu emprego. Outro dos organismos é a Unión Internacional de Telecomunicacións. Elaborou informes en materia de telecomunicacións e indicadores do sector das telecomunicacións. Tamén cabe mencionar a nivel internacional que en xuño de 2004 nace a Alianza para a Medición das TIC para o Desenvolvemento. Unha alianza que se constitúe seguindo as directrices do Cumo Mundial da Sociedade de Información e que está integrada por algún dos membros que xa vimos anteriormente, o CDE, ITU, Eurostat, UNESCO, o Banco Mundial, etc. Principais contribucións. Formula unha proposta de listado de indicadores. Ese listado de indicadores dividíase en 4 bloques. Indicadores de infraestructuras, indicadores de uso TIC na poboación, indicadores de uso TIC nas empresas e o cuarto bloque, o sector TIC e o comercio de bens. Ademais, esta alianza ofrecía axuda metodolóxica aos países en vías de desenvolvemento para a produción de indicadores. Me pararei aí agora, unha vez mencionados os principais logros a nivel internacional, nalgúna destas contribucións. Unha das principais é a definición do sector TIC, unha definición estándar que se sigue aplicando, como xa dixen, no INE e no Eurostat. A definición do sector TIC a efectos estadísticos faise a través dunha selección de actividades económicas. Para iso, empléase a clasificación de actividades económicas estándar que a nivel internacional se coñece como ISIC, a nivel europeo se coñece como NACE e a nivel español se coñece como CENAE. Non sei se vos soará esta clasificación de actividades económicas. A primeira clasificación de actividades económicas data do ano 1993. En función de esa clasificación definiuse o que se coñece como primeira definición do sector TIC. Comprendía dous grandes grupos: as industrias manufactureiras ou de fabricación de produtos TIC e as industrias de servicios TIC. As industrias de servicios TIC incluían telecomunicacións e actividades informáticas. Podedes ver aí en detalle, se queredes consultar, que CENAES se recollían exactamente. Pero esta definición de actividades económicas que foi fixada no ano 1993 necesitou evolución. Internet introduxo novas actividades, o sector servicios aumentou considerablemente e entrou en vigor o 1 de xaneiro do ano 2009 unha nova clasificación de actividades económicas que vedes abaixo na segunda definición do sector TIC. Aí sí, revisión 4, a súa equivalente europea que é a NACE, revisión 2, en España a CENAE 2009. Debo sinalar que tanto a internacional como a europea e a española teñen unha equivalencia entre eles, pode establecerse unha equivalencia entre eles. No caso da última revisión, da NACE revisión 2 e da CENAE 2009, existe unha coincidencia exacta. En termos desa nova definición, a OCDE, en colaboración con Eurostat, se propuxo unha nova definición do sector TIC aproveitando as posibilidades que nos ofrecía esta nova clasificación. A segunda definición do sector TIC mantivo as industrias manufactureiras do sector TIC, pero ademais incluíuse industrias comerciais TIC, actividades de publicación TIC, xogos de ordenador, telecomunicacións que xa existían, actividades da tecnoloxía da información e do servicio informativo, portais web, procesamento de datos, aloxamento e tamén reparación de ordenadores e equipos comunicacionais. Podedes tamén consultar as CENAES exactas nesta diapositiva. A Unión Europea, como xa dixemos, unha das súas principais tarefas era, a través de Eurostat, avaliar os indicadores que iban asociados a cada un dos plans de acción Europe que se puxeron en marcha. Un repaso rápido. O primeiro plan de acción Europe que se puxo en marcha no contexto da estrategia de Lisboa foi o plan de acción Europe 2002. Levaba para ello 23 indicadores. A ese plan lle sucedeu o plan de acción Europe 2005. Actualizáronse eses indicadores e máis recentemente, coa reforma da estrategia de Lisboa no ano 2005, focalizada no crecemento económico e no emprego, naceu a estrategia I 2010, unha estrategia que marcaba as políticas europeas no período 2005-2010. Veremos agora que indicadores iban asociados a esta estrategia. Só mencionar que máis recentemente tamén se aprobou, se acordou a estrategia de Granada para a Axencia Dixital Europea nos próximos anos. Que indicadores recollía a estrategia I 2010? Recollía indicadores fundamentalmente asociados ao uso das TIC nas empresas e nos fogares. Observábase unha tendencia en xeral de non incluir demasiados indicadores de infraestructuras porque esos indicadores estaban acadando algúns niveis de saturación, quero dicir, valores bastante altos, preto do 90%, nalgúns estados membros. Se ben, había outros que aínda estaban bastante rezagados, pero se observaba unha tendencia a non incluir demasiados indicadores de infraestructuras. Os agrupaba en tres grandes bloques: indicadores relativos á banda larga, a servicios avanzados de internet, seguridade e impacto. Un segundo bloque no que se incluía o gasto en TIC, a adopción das TIC por parte das empresas, o impacto da adopción TIC nesas empresas. E o terceiro bloque analizaba as razóns para non ter acceso a internet, coñecemos como inclusión e administración electrónica. Como dixemos, a estrategia I 2010 está rematando e unha nova estrategia a sucederá. Existe xa un borrador cunha proposta para os indicadores nos próximos anos. Esa nova proposta divide os indicadores en tres grupos: indicadores de oferta TIC, indicadores de uso TIC e indicadores de impacto das TIC. Na oferta TIC inclúese indicadores do sector TIC e de oferta de banda larga. No uso TIC, volves a repetir, uso TIC nos fogares, nas empresas e servicios públicos. E impacto das TIC que está en estudio debido á complexidade de como medir o impacto no sector TIC. A nivel estatal, cabe destacar o labor do Instituto Nacional de Estadística. Neste apartado no que estamos recorrendo rapidamente as principais iniciativas, hai que sinalar que se ven existiron iniciativas de carácter metodolóxico exclusivamente, como pode ser o caso do OCDE, noutros casos resulta bastante complexo distinguir entre o que é unha metodoloxía e a propia recollida de datos. Este é o caso, por exemplo, o Instituto Nacional de Estadística, seguindo as directrices de Eurostat, e dentro do primeiro momento en que Eurostat puxo en marcha as enquisas, levou tamén a cabo unha enquisa de uso TIC e comercio electrónico nas empresas. Se ve, non é ata o ano 2005 que inclúe as empresas de menos de 10 traballadores, antes se limitaba exclusivamente ás empresas de máis de 10 traballadores, pon en marcha unha enquisa a fogares e tamén a partir do ano 2007 leva a cabo unha labor de síntese dos indicadores do sector TIC. Esta última operación non se trata dunha enquisa, non se recollen datos, senón que é unha labor de síntesis dos datos que existen en diferentes estadísticas oficial. Así se recollen datos das contas económicas, pero relativas ao sector TIC, se recollen datos das afiliacións ao sector TIC, da enquisa de afiliacións, etc. Cabe destacar tamén o labor do Observatorio Nacional de Telecomunicacións e da Sociedade de Información. Destacar como novedade deste observatorio un estudio que leva a cabo, que se coñece como panel de fogares, e que mide o gasto das TIC nos fogares españoles a través da recollida de facturas sobre conexión a internet, bueno, diversas facturas, nos fogares españoles. E a través desas facturas elabora o panel de fogares sobre gasto TIC nos fogares españoles. Tamén elabora diferentes informes a partir de datos INE. A Comisión do Mercado de Telecomunicacións elabora informes interesantes sobre telecomunicación, sobre comercio electrónico, tamén un informe moi interesante sobre infraestructuras de telecomunicacións que ofrece datos desagregados por comunidades autónomas e por provincias. Bueno, existen otros estudios de mercado, AETIC, Fundación Horas, Fundación Telefónica. A nivel galego. A nivel galego, por unha parte destacar a labor do Instituto Galego de Estadística, se ven non, ao Instituto Galego de Estadística non dispón dunha enquisa específica no ámbito das tecnoloxías, no ámbito da sociedade de información. Inclúe un módulo de novas tecnoloxías na enquisa de condición de vida das familias. Este módulo non ten carácter anual. No caso do Observatorio da Sociedade de Información, diseñou un sistema de indicadores da Sociedade de Información de Galicia, que veremos a continuación, e realiza tamén enquisas específicas que amplían as enquisas do INE, ofrecen datos con maior desagregación que as do INE, en poboación, empresas, sector TIC e tamén administración electrónica, tanto en Xunta como en concellos. O Observatorio de Sociedade de Información creouse a través dun decreto pois neste ano, no ano 2010, pero si, sí, pero se ven nace da integración de outros dous observatorios que xa existían previamente e que xa levaban a cabo estas enquisas. É dicir, non é a primeira vez que se fai esas enquisas, existen, por exemplo, no caso da poboación, 3 edicións xa, e no caso do sector TIC tamén outras 3 edicións, por exemplo, dos datos que se recollían nestes outros observatorios e que agora se integraron nun único observatorio. No, despois vou a comentar, intentaré comentar brevemente a parte do observatorio, pero bueno, xa adianto, era, chamábanse Observatorio da Sociedade de Información de Galicia e o CEG, tamén Observatorio de Calidad de Administración Electrónica. Xuntáronse esos dous observatorios integrando toda a información existente. Espero poder ampliar ao final a información sobre o observatorio, darvos un par de enderezos no que podedes ampliar máis información, achegarnos consultas, ampliar información que seguro hoxe non nos vai a dar moito tempo. O sistema de, sí que me gustaría pararme un poquinho no sistema de indicadores da sociedade de información. O sistema foi elaborado por este novo observatorio no marco do 3º Plan Galego de Estadística 2007-2011. Contouse coa colaboración do Instituto Galego de Estadística para elaborar este sistema de indicadores. Os obxectivos, pois establecer un conxunto de indicadores que permitisen ofrecer unha visión de conxunto de cal era a situación da sociedade de información en Galicia, a súa evolución, e ademais que eses indicadores foran comparables con datos a nivel estatal e a nivel europeo. Como se distribuíron esos indicadores? Partiuse dos traballos metodolóxicos da OCDE, os da guía para medir a sociedade de información que mencionamos anteriormente. Divídense en dous grandes grupos, os de oferta TIC e os de demanda TIC. Na oferta TIC, dous subgrupos, os relativos á industria TIC e tamén oferta de servicios públicos relacionados coa administración. Na parte de demanda TIC, indicadores relativos á cidadanía e á empresa. Partindo deste marco conceptual, vamos a enumerar rapidamente cales son esos indicadores que podedes consultar na web do observatorio e ver como se visualiza ese sistema de indicadores, como se materializa. Na parte do sector TIC recollese datos do número de empresas, do emprego do sector TIC, do volume de negocios do sector TIC, de cal é a contribución do sector TIC ao PIC, das actividades de I+D que realizan as empresas TIC, software libre ou vendas a través de internet no último ano. Perdoade que vaya rápido, pero é para chegar un pouco hacia o final. Como xa comentamos, na parte de oferta TIC tamén temos indicadores da oferta de servicios públicos que ofrece a administración, tanto a administración da Xunta de Galicia como os concellos de Galicia. Os indicadores son paralelos, son para ellos nas consellerías e nos concellos. Recóllense datos, como xa vimos na primeira parte, do nivel de utilización das webs, que módulos de tramitación telemática están disponibles, que canles de comunicación se empregan coa cidadanía, cal é o nivel de sofisticación desos servizos, datos sobre identificación dos visitantes, de certificados electrónicos, de consultas en liña ou de elementos da lei de acceso electrónico. Os mesmos indicadores para os concellos, non os repito porque son exactamente os mesmos. Na parte de demanda TIC, como vimos, estaba dividida en dous subgrupos, poboación e empresas. En poboación se recollen datos tanto de equipamento como de uso. Equipamento, ordenador, conexión a internet, banda larga, uso deses mesmos elementos e interacción coas administracións públicas. No caso de empresas, aínda que aquí só vedes unha táboa, realmente son empresas de máis de 10 e empresas de menos de 10. Conexión a internet, banda larga, páxina web, compras e vendas a través de internet, interacción coas administracións públicas. Este sistema de indicadores pode consultarse a través da páxina web do observatorio, que é www.osinga.org, despois volverei a poñela. E basicamente se visualizan da seguinte maneira. Nun primeiro nivel existe unha táboa para cada un destes grupos coa evolución nos 4 últimos anos en Galicia. Vedes aquí o exemplo para as empresas de 10 e máis empregados e para as empresas de menos de 10 empregados. Seleccionando un dos indicadores poderemos ampliar información sobre os mesmos. Por exemplo, vemos aquí dúas fichas ampliadas do seguimento destes indicadores. Na primeira delas, as empresas de 10 e máis empregados con conexión a internet contratada, que información se ofrece? A evolución nos 4 últimos anos, a comparación co seu contorno, tanto co España como con a Unión Europea. Vemos un cadro cos diferentes ritmos de crecemento e na parte final un análise sobre esos indicadores. Todas as fichas de seguimento teñen a mesma estrutura. Os datos de evolución, as comparativas nos 4 últimos anos, ritmos de evolución e análise. Finalmente, moi brevemente, vou a presentar que actividades se realizan dende Osinga e tamén a servicios que se ofrecen na páxina web. O observatorio foi creado polo decreto 21/2010 de 4 de febreiro de 2010. Resulta da fusión de dous observatorios anteriores, integrando nun único observatorio todos os datos, toda a información, e se configura, por un lado, como o órgano asesor para valorar cal é a situación da sociedade de información en Galicia, e por un lado, e por outro lado, como un sistema de información para ofrecer datos, comparativas e seguimentos de información na sociedade de información. O plan de actividades do observatorio establece 5 grandes leñas de actuación. Por un lado, enquisas e observacións de carácter xeral, observacións de carácter temático, de algún tema de interese, proxectos no marco do Plan Galego de Estadística 2007-2011, algún deles xa o comentamos, por exemplo, o sistema de indicadores, servicios de información e colaboracións. Nas enquisas de carácter xeral, o observatorio realiza enquisas na poboación de Galicia que complementan as do INE e ofrecen datos con maior desagregación, inclúe un conxunto amplo de indicadores de banda larga. Enquisas de carácter xeral relativas ás empresas, tanto nas empresas de 10 e máis empregados como nas de menos de 10 empregados, inclúese módulos de software libre e inclúese tamén indicadores de banda larga. É unha enquisa específica entre todas as empresas TIC de Galicia. No caso da Administración Electrónica, realizase unha enquisa entre todas as consellerías da Xunta de Galicia e nos concellos de Galicia. Observacións temáticas. As observacións temáticas non implican, na maioría dos casos, a elaboración dunha enquisa, da posta en marcha dunha enquisa. Moitas veces, as observacións temáticas elaborase explotando datos procedentes ou ben desas enquisas amplias que vimos anteriormente ou ben de datos procedentes de outros organismos. Está previsto no ano 2010 realizar os seguintes estudos. A demanda de formación TIC en empresas TIC, con datos procedentes da enquisa empresas TIC, cal é o perfil dos usuarios da rede de centros para a modernización e inclusión tecnolóxica de Galicia, uso dos servicios electrónicos en xestorías e asesorías, diversas análises sobre a situación do software libre, aproveitando eses módulos de software libre que se incluen nas enquisas xeral, estudos sobre a evolución dos indicadores de banda larga, tamén aproveitando os módulos que comentamos antes. Proxectos no marco do Plan Galego de Estadística. Temos o sistema de indicadores da Sociedade de Información, xa comentado. E, ademais, a estadística da Administración Electrónica na Administración Autonómica nos concellos de galegos. Pode marcarse dentro do Plan Galego de Estadística gracias á elaboración dun proxecto técnico que reúne as características marcadas polo Instituto Galego de Estadística. Ademais, nese Plan Galego inclúese o observatorio como unha actividade estadística específica no ámbito da Sociedade de Información. Servicios de información que se ofrecen no observatorio. Actualizar periódicamente ese conxunto de indicadores que mencionamos anteriormente. Resolver a demanda de información que procede tanto da Administración Autonómica como da Administración Local, empresas, en xeral o conxunto da Sociedade Galega. Promove colaboracións con outros observatorios, con outras institucións, establece sinerxias de actuación. Dispón dun fondo documental da Sociedade de Información. Por exemplo, algunhas entidades demandantes de información son a Fundación Telefónica, para que periódicamente o observatorio elabora un informe executivo sobre a situación da Sociedade de Información, a Fundación Orange, a Federación de Empresarios de Galicia, GANET, etc. Algunhas colaboracións que se establecen desde o observatorio. Con Red.es, para establecer métricas. Coa FEGAM, co Instituto Galego de Estadística. E tamén forman parte dun grupo de observatorio de administración electrónico de todas as comunidades autónomas. Finalmente, quixera facilitar pues, algúns datos. Tedes aí o enderezo da web onde podedes consultar todos os datos destes estudos que mencionei anteriormente, e www.osinga.org. Tamén podedes achegarnos as vosas consultas, as vosas dúbidas, unha web na que se ofrece actualidade da Sociedade de Información elaborada polo propio observatorio, os indicadores, colaboracións, documentos destacados. Podedes consultar o sistema de indicadores da Sociedade de Información que vimos anteriormente. Podedes consultalo na sección de estadísticas. Vedes as táboas e despois seleccionando en cada un dos indicadores como podedes acceder á ficha de seguimento. Documentos propios, externos, así como outros servicios web 2.0. Hai un repositorio de documentos no que se visualizan os documentos dunha forma moi singular, con moitas posibilidades. Universo Vives, que é un universo onde se recollen RSS, é un repositorio de RSS de diferentes organismos, de diferentes medios, un boletín que se recibe en máis de 1.500 suscriptores. Bueno, que espero que vos animo a que visitedes a página web, que participedes, que nos enviedes consultas. E bueno, quedo, non me estendo máis, porque entendo que hoxe foi un día duro, co calor. E bueno, calquera pregunta que irades facer, ou senón, a través da página web.